Garbėjas du Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Iš studijos Vilniuje sveikinusi aš, Regina Statkuvienė, o mūsų viešnė šiandien Zita Tomilinienė, krizinio neštumo centro steigėja ir vadovė, taip pat 5 vaikučių mama. Sveiki, Zita.
Sveiki.
Džiaugiuosi, kad atėjote į studiją ir sutikote pasidalinti tiek savo profesinę, tiek asmeninę patirtimį. Vis dėlto jūsų organizacija krizinio neštumo centras jau pats pavadinimas sako, kad susidurite su moterimis, kurios atsiduria ne pačiose džiaugsmingiausiose situacijose, krizinis neštumas. Sakyt, ką tai reiškia? Kokios moterys ateina į jūsų centrą ir galbūt paklausiusios mūsų laidos atras jūsų centro galimybės?
Tai mūsų centrą kreipiasi moteris, kurios išgyvena dėl neplanuoto neštumo arba planuoto tapusio krize dėl tam tikrų pasikeitusių aplinkybių, pavyzdžiui, pašlės sveikata, galbūt vyras nebenori, kad vaiką moteris gimdytų, nors buvo planuotas ir lauktas, kartais netenkama darbo. Vėlgi, neretai irgi moteris sako, kad vyras palieka mane ir aš dabar nežinau, ką daryti, kaip aš liksiu viena su vaikais ir dar besilaukdama kito. Taip pat moteris, kurios patyrė persileidimą arba vaikelio netekti, arba patyrė abortą ir po to labai sunku jam su to susigyventi. Taip pat moteris išgyvenančios pogimdyminę depresiją. Tai, žodžiu, spektras moterų, kurios kreipiasi į mūsų centrą pagalbos, yra tikrai platus ir mes stengiamės kiekvieną išgirsti, priimti ir padėti.
Kaip suprantu, vieną situaciją reikia spręsti labai individualiai, taikant kažkokią psichologinę pagalbą, o kitas galbūt galima ir tiesiog kažkokiamis socialinėmis priemonėmis, jeigu, tarkim, tai yra lėšų trūkumas ar kažkokios kitokios problemos.
Tai iš tikrųjų, kiekvieną atvejį mūsų konsultantai žiūri labai individualiai ir atsižvelgia, kokios pagalbos reikia konkrečiai moteriai. Ir kadangi mūsų centras siūlo kompleksinę pagalbą, tai galim kiekvieną kartą žiūrėti, ko iš tikrųjų šiai moteriai reikia. Kartais reikia tiesiog psichologinės pagalbos arba emocinės, na, palaikymo, išklausymo, padrasinimo. Ne? Kitom reikia socialinės, materialinės ir finansinės. Tai labai atsižvelgiama į kiekvieną situaciją ir pasiūloma ta pagalba, kuri yra aktualiausia tuo metu. Pavyzdžiui, moterims po persileidimo labai efektyvu yra savitarpio pagalbos grupės, kurios irgi siūlomos ir tos moteris, tarkim, 10 susitikimų, kai turi ir išgirsta ir kitų patirtis ir savo išsipasako ir yra priimtos, išklausytos, suprastos, tai susitaikyti su vaikeliu netiktim dėl persileidimo arba na, dėl mirties yra lengviau, kai matai, kad aš esu ne viena ir matai ir girdi kitas istorijas, matai kitas moteris na, išgyvenančias ir verkiančias ir vienas kitas pagodžia ir aišku psichologas, kuris veda tą terapinę grupę, taip pat irgi na, atliepia į poreikius tų moterų ir priimti tai, ko nebegali pakeisti. Taip pat grupė būna moterims, kurios išgyvena krizinį neštumą. Tai tokia irgi savitarpio grupė, pagalbos. Ir tos moteris, kurios kreipiasi į krizinio neštumo centrą dėl to, kad, tarkim, yra vienišos ir laukiasi, arba ten joms buvo neplanuota, gal net ir nenorėta dabar pastoti, nes aplinkybės netinkamos ir ne pačios geriausios, kaip jos įsivaizdavo. Tai vėlgi toj pagalbos grupėj jos išgirsta kitas moteris ir tada galvoja, o, bet man tai dar nėra čia taip blogai. Ir iš tikrųjų tas moteris po grupės sako, man tai buvo svarbu, ypatingai neštumo metu, kai jis yra toks jautrus ir daug visokių emocijų kyla ir daug visokių minčių, net ir labai baisių ir labai net pačias moteris gazdinančių. Sako, kai aš išgirstu kitas moteris kalbančias, kad jos taip pat išgyveno tos sunkumus, aš suprantu, kad gal nėra čia man tai blogai, gal aš iš tikrųjų ištversiu, gal aš kažkaip pagimdysiu. Ir po to tas draugystės, kurios užsimezga grupės metu, dažnai tęsiasi jau ir po gimdymo, ir moteris palaiko kontaktą, vienas kitas padrasina ir mato, kad viskas yra įmanoma, kai esi su ne viena žodžiu, esi su palaikymu, su žmonėmis, kuriems tu rūpi, kurie tave gali išgirsti, padrasinti, palaikyti sunkiausių gyvenimo momentų.
Mielas, jūs užsiminėt apie bendruomeniškumą, kad moteris, kai yra ne viena, kai atsidūrė bendraminčių grupelė, kai yra palaikantys žmonės, ta situacija keičiasi. Ir norėčiau paklausti, kiek iš tikrųjų svarbu yra visuomenės nuomonė ir nuostata. Nes pavyzdžiui, pietų, kiek teko bendrauti žmonės pietiečiai, Tai jiems vaikas yra savaime suprantamas gėris, gatvėje prieina pakalbina, vėlgi besilaukianti moteris yra kaip kažkoks stebuklas, įrodomas dėmesys, pagarba, visi džiaugiasi tą naują gyvybę, visi džiaugiasi vaiku. Lietuvoje vis dėlto turbūt yra situacija šiek tiek kita ir dažnai moteris atvirauja, pasakoja, kad pavyzdžiui, net artimiesiems žmonėm, kai pasako, kad laukiasi, tai vietoj to džiaugsmo, susižavėjimo, sveikinimų, išgirsta, o tai ar čia laiku, kaip jūs gyvensit ir panašius klausimus. Kaip jūs manot, kiek svarbi ta bendra visuomenės nuostata ir kokia jinai yra Lietuvoje šiuo metu ta nuostata besilaukiančios moters atžvilgių, motinos atžvilgių?
Iš tikrųjų, moteris, kurios kreipiasi į mūsų centrą, dažnai nuogastauja, ką pasakys ten mano mama ar mano giminaičiai ar bendradarbiai. Joms labai baisi ta yra reakcija ir jie, nu, kaip jos galvoja, kad ta reakcija bus neigiama. Ir aišku, tai ateina na, iš tam tikros patirties, kai jos girdėjo tas reakcijas apie kitus, kaip atsiliepia, ar ne. Bet Lietuvoje aš tai pastebėjau, kad kai jau gimsta vaikelis, tai yra nuostabi žinia ir visi sveikina ir visi džiaugiasi. Tai čia, manau, jau tikrai visi su tuo susidūrė yra. Bet kai tik laukiasi, tai iš tikrųjų dauguma žmonių reaguoja ne į pačią žinę apie laukimąsi, bet apie aplinkybės. Tai jeigu aplinkybės nepalankios, tai reiškia, jau ir žinia bloga.
O aplinkybės palankios, tai turėtų tik tam tikras stereotipinis įsivaizdavimas. Tai santuoka, būtas, paskola atiduota, pakeliavė ir tada jau vaikelis.
Taip, darbas, jo mokslai baigti ir vaikų nedaugiau negu vienas, ar ne, taip smegiau, kai antro laukiasi dar visi džiaugiasi, jau trečio pradeda nerimauti, su ketvirtu jau šurpsta oda, ar ten, o su penktu šiaušiasi plaukai artimiesiams, kaip jūs taip galite neatsakingai, ar ne, lyg tai na, būtų neįmanoma daugiau negu du vaikus užauginti šeimoje. O jeigu, na...
Aš atsiprašau, įsiterpsiu tik tai, prisiminkim, kad turbūt gimdymas ir nėštumas, kuri tūkstančius metų moterim tikrai buvo rizikingas, jos rizikuodavo gyvybę ir šeimos buvo gausios, tai šiais laikais tai yra tikrai saugu, tai yra nuostabi medicinos priežiūra ir tikrai vaikelio laukimasis, jo gimimas absoliučia daugumą atveju būna sėkmingas ir nebūna kažkokių tragiškų įvykių arba tie tragiški įvykiai būna nu, labai retai ir jau tokios išimtis, kad apie tai, na matyt, neverta nesvarstyti, kas buvo dar prieš kokį šimtmetį tikrai realu, kad
taip, tai jeigu lyginti tuos praeitą amžių ir šį, tai aišku, skirtumas labai didžiulis. Bet iš tikrųjų, kiekvienas neštumas yra na, neprognozuojamas. Tu nežinai, kaip jis vystysis, nežinai, ar nepasibaigs persileidimu. Ta prasme, nešia moteris turi tų baimę nuo pat pradžios, kai jis sužino, kad jis laukiasi, net jeigu ir lauktas tas vaikelis ir žinia, vis tiek tai būna didelis toks, nu, kaip sukretimas, nes tai yra taip svarbu, atrodo, nu, viskas keisis dabar gyvenime, nu, kai jis pamato tas dvi juosteles neštumo teste. Ir kažkaip tas toks jaudulys kartais būna na, toks didelis, kad moteris net pasimeta ir nežino, ką daryti. Bet kiekvienas neštumas na, yra skirtingas. Ir netgi kai kurios moteris, kurios sako, aš vat, dabar laukiuosi antro vaiko, bet aš labai bijau, kad vėl bus ten taip sunku kaip pirmą neštumą. Ten, ar ten labai pykins, ar reikės ligoniai gulėti, ar bus ten pogimdyminė depresija. Ir na, daug to nerimo atsiranda jau... Na, ir iš to, ką jinai patyrė su prieš tai buvusiu neštumu, ir iš to, ką, tarkim, jos artimam draugui rate yra girdėję, ir jeigu yra kažkokių iš tikrųjų nelaimė atsitikę, kad ten gimė ir mirė, arba ten vyko persilinimas, tai aišku, tos baimės dar didesnės. Ir labai svarbus gydytojų vaidmuo, nes kartais gydytojai labai gazdina ir sako, oi, čia jūsų jau neštumas labai aukštos rizikos, jūs čia turit, pavyzdžiui, nu, vat, vyresnė, na, taip, tarkim, vyresnės nėščiosios, ne, jau yra po padidinimų stiklų.
Nes o vyresnės tai kiek?
Tai man rodo, nuo 35 jau kaip vyresnės, ne, nu, vat aš 42 gimdžiau. Ir man kaip ir viskas gerai buvo, bet aišku, net ir pats gimdymas, atrodo, prasideda labai gal sklandžiai ir gražiai, bet tu nežinai, kaip jis pasisuks po valandos ar po pusvalandžio. Tai čia yra daug tokio neprognozuotumo ir, na, daug tokių Baimė. Ir tos baimės, aišku, vienos yra pagristos, kitos ne. Ir kartais psichologinės konsultacijos neštumo metu moteriams ir na, padeda ištverti tą laikotarpį 9 mėnesių, kai ateina įvairios mintis, įvairios baimės ir kaip jas ištverti ir kaip neskubėti apie jas galvoti, kol dar tau tai neatsitiko. Nes jeigu jau pradedi dabar galvoti, kas gali nutikti, tai tikrai yra baisu, net aš pati, bet iš patirties, kiekvieną kartą, kai laukiasi, na, žinai, tas įvairias rizikas, arba kaip būna, arba, tarkim, man irgi yra įvykęs persilimas po antro vaiko gimimo ir žinau, kaip tai yra skaudu. Ir niekas neduoda garantijų, kad kiekvieną kartą, kai laukiasi, neįvyks persilimas. Reiškia, tu turi susitaikyti su tuo, kad visaip gali būti ir turi pasiruošti, na, būti pakankamai stipri, priimti bet kokią žinią. Tas pats ir važiuojant į gimdymą, atrodo, jau ten 4 vaikus pagimdžiau ir jau 5, tai čia vieni jokai. Na, nėra tai vieni jokai, nes vėlgi tu turi eiti per tą nežinomybės ir kančios tokį slengstį, kur, aišku, jeigu tu jį peržengi ir paskui susitinki sveiką vaikelį ir tau jį padeda ant krūtinės, tai yra na, pats nuostabiausias jausmas ir atrodo gimiai iš naujo kartu su vaiku. Bet jeigu na, vyksta kažkokios komplikacijos ir daug yra visokių baimų, ir rizikų, tai aišku, tai yra didelis stresas ir didelės traumos. Ir kartais, na, va, tos traumos, būtent tokių gimdymų sudėtingų, įtakoja moters baimę vėl pastoti, vėl turėti vaiką, vėl gimdyti. Tai va.
Mėly Marijos radijo klausytojai, eterė laida renkuosi sutarti. Studijoje vieši krizinio neštumo centro steigėja ir vadovė Zita Tomilinienė, o ją kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Mėla Zita, gražiai pasakojate, atvirai pasakojate apie vaikučio laukimą, tačiau yra dalykų, kurie priklauso ne tik nuo moters, bet ir nuo visuomenės. Pakalbėkim, ką galime mes visi politikai, galų galia kiekvienas, nuveikti, kad tas moters savijauta būtų geresnė. Aš pamenu, prieš kokių 20 metų labai viltingai atrodė, kai buvo statomi prekybos centrai ir rengiami kambariai kūdikiui ir motinai. Kai atsirado tos kasos, kur besilaukiančios mamytės su mažais vaikučiais gali tiesiog apsipirkti, nestovėdami toje bendroje eilėje. Bet tarsi su tuo viskas ir sustojo ir pasibaigė. Kaip jūs manot, kiek svarbi ta gera infrastruktūra? Tarkim, žinau, studentė susilaukė kūdikio, jinai ateina į paskaitas ir gali jį palikti kažkur prižiūrimą tą vaikų kambaryje vadinamajame.
Tai būtų labai gerai, kad...
Arba taip, arba tiesiog yra va, tos kasos, arba vėlgi... Darbdavio tą pati reakciją, kad yra sveikiname, jūs laukiatės, galų galia finansiniai motyvai. Kiek svarbus tokie dalykai bendrai savijautai moters? Ne jos individualų šiuo atveju, kurie yra kiekvieno tikrai skirtingos gyvenimo aplinkybės, bet ta bendra, aš kalbu labai apie paprastus dalykus, finansinis saugumas, infrastruktūra ir panašus dalykai.
Tai labai svarbu visos tos aplinkybės ir pats valstybės požiūris į vaiką, į naują pilietį, kaip didelę dovaną valstybėje. Ne? Nu, to, aišku, trūksta, nors, tarkim, vaiko pinigus didina kiekvienais metais. Aišku, infliacija irgi didelė yra Lietuvoje, bet to infrastruktūros plėtros šeimoms su vaikais, aš manau, reikia daug didesnės ir kartais, pavyzdžiui, kad ir stovi to eilė, kur su vaikučiais ir neščioms ir matai, kad stovi eilės gale ir niekas su vaiku arba neščia ir niekas ten nepasiūla tau praeiti, o jeigu neturi drąsos pateiti iš karto.
O pardavėjai jau pavargus ir neparagina, kad
jinai net nepakelia galvos, jinai žiūri tą kiekvieną prekį ir viskas. Tai kartais net jeigu struktūra, infrastruktūra tai yra, vis tiek tai mamai reikia pakovoti už savo vietą pasaulyje. Ir labai malonu, kaip, pavyzdžiui, autobusuose ten užleidžia vietą, ar ne, ir jeigu kažkas neužleidžia, tai kitas paragina. Na, to gero noriškumo neščios atžvilgių norėtųsi daugiau. Ir aš manau, kad čia viskas prisida irgi nuo tos bendrosios politikos, kokia kuriama toje šalyje. Ir Lietuvoje manyčiau, kad čia reiktų gerai dar padirbėti, kad motinystė ir būtent neščios kažkaip dėmesys neščiai būtų didesnis, nes iš tikrųjų tai yra labai jautrus periodas kiekvienai moteriai ir nuo pat pradžių iki pat gimdymo ir netgi po gimdymo na, jos yra tikrai daug jautresnės, negu kai jos nesilaukia. Ne? Ir dėl to tiek ir socialinės paslaugos, tiek ir psichologinių paslaugų prieinamumas turėtų būti daug didesnis. Ir aš manau, net ir gydytojai, kurie vat, rengiami universitetuose, kad jie turėtų išmokti, kaip moteriai pranešti tą žinią, kai jinai laukės, arba kaip pasveikinti ją, ar ne, vietoj to, kad klaustų, ką darysit, sakytų, sveikinu, jūs laukėtės, ir tada žiūrėti į moters reakciją, ir tada, jeigu neapsidžiaugia, galbūt pasiūlyti kryptis į krizinio neštumo centrą, arba į kokią kitą organizaciją, kuri teikia pagalbą neščioms, tai tas, manau, yra labai svarbu.
Ir kartais man atrodo, nežinau, galbūt mano įspūdis klaidingas, bet netgi tas labai skatinimas moterų grįžimas į darbo rinką, kas yra kaip ir viena vertus atrodo gražu, žmogus tikrai turi turėti profesiją, ne iš Kristijos, bet kartais atrodo, kad vyksta tam tikras spaudimas, kuo greičiau grįžti, nes neba tas laikas su vaiku, tai ir reiškia tavo kvalifikacijos praradimą, tavo kompetencijų praradimą ir toksai gana gazdinantis, kad jeigu jau tu čia ilgiau būsi, tai jau supras, bus nelabai kam tikęs ir nelabai kam reikalingas. Nors visos mamos turbūt žino, kad augindamos vaikus įgyja turbūt neįkainojimų kompetencijų ir kantrybės, ir laiko planavimo, ir kitų dalykų, kurie vėlgi nemažiau svarbus. Galų galia tas pats vaiko auginimas yra darbas, tai nėra ofisinis darbas, bet matyt, labai reikšmingesnis, sakyčiau, negu sėdėjimas prie kažkokios Excelio lentelės.
Taip, visiškai sutinku. Ir manau, kad tos moteris, kurios iš tikrųjų išeina motinystės atostogų ir ten ar vaiko priežiūros atostogų bent porai metų, na, jos turi daugiau galimybių pilnai būti su to vaiku ir išgyventi kiekvieną tą momentą jo vystymosi, augimo ir stebėti ir būti. Aišku, kai kurioms galbūt, jeigu jos labai buvo pripratę prie, tarkim, daryti karjerą, tai yra per daug sunku ir galbūt gali na, derinti. Ir iš tikrųjų pagal Lietuvos įstatymus dabar, nu, kaip jau metai, jeigu sukanka, tai nuo metų, reiškia, iki dviejų gali ir dirbti ir būti vaiko priežiūros atostogose. Tai tas derinimas yra, aš manau, svarbus ir jeigu ten gali grįžti bent ketvirčio etato ar pusę etato į darbą ir likusi laiką dar būti su vaiku, tai yra labai patogu. Bet manau, kad dalis moterų labai skuba grįžti į darbą ir galvoja, kad čia...
Tarsi aš dėl to ir sakau, kad vaikų auginimas kažkas savaime, kaip jau ir turi būti, tarsi tai ne darbas, o va jau tikrasis darbas, tai yra čia. Ir ta nuomonė labai paplitus visuomenė, toks stereotipas, sakyčiau, labai gajus. Užuot planavus periodais, dabar dirbu darbą, esu mama.
Ir pilnai atsiduodu šiam
taip,
darbui.
Šitam.
Ir iš tikrųjų, kadangi vaikai labai greit auga, tai tas periodas praeis ir nebegrįš, o grįžti į savo ofisą tu galėsi bet kada ir dar iki pensijos, žodžiu, dar pavargsi nuo to darbo. Tai iš tikrųjų, mokėti išgyventi pilnai čia ir dabar tuos mėnesius, tuos metus ar tuos dviejus yra labai svarbu. Ir aš pastebėjau, kad iš tikrųjų daugelis moterų, kurios išeina motinystės atostogų su pirmu vaiku, dažnai net negrįžta į tą darbą, iš kurio išėjo, nes joms kažkaip per motinystės tą laikotarpį atsiveria naujos prasmės gyvenimo ir tada galvoja, ne, suprasme, tai, ką aš dirbau iki tol nebuvo pakankamai prasminga arba aš negalėjau savęs taip realizuoti. Ir dažnai atranda savo naujus tos savirealizacijos šaltinius ir susiranda tokį darbą, kuriame jos mato daugiau prasmės. Ir iš tikrųjų, vat, bent jau mano rate pažįstamų labai daugeliui taip įvyko, kad tas vertybių peržiūrėjimas, nes vaikas iš tikrųjų ypatingai pirmas, kadangi yra didelis pokytis, ar ne, nuo to neturėti vaikų ir turėti bent vieną vaiką, tai atneša na, tokį visišką vertybių peržiūrėjimą ir prasmės gyvenimo atradimą ir tada kažkaip susigalvojama, ko aš iš tikrųjų noriu, kaip aš noriu toliau gyventi. Ir aišku, jeigu ten, pavyzdžiui, vaikas serga dažnai ir tu turi eiti į tokį darbą, kur ten sako, man nesvarbu, tu turi ateiti ir dirbti, tai moters širdis plyšta, ar ne, palikti vaiką sergantį, nežinau, močiutę ar auklį, o pačiai eiti dirbti neprasmingą darbą, ar ne, tai tada ir įvyksta tie tokie pasirinkimai, kad ne, aš daugiau taip negaliu, ar ne, arba aš išeinu iš to darbo ir atsiduodu motinystę, arba aš randu tokį darbą, kur galėčiau derinti motinystę ir karjerą, ir save realizuoti ir darbe, ne tik namuose. Labai aišku, svarbu vyro palaikymas visame tame. Į krizinio neštumo centrą moteris kreipiasi bent jau pusė jų galbūt dėl to, kad jos neturi to mylinčio vyro ir to palaikymo ir joms yra baisu.
Tada tampa labai svarbus aplinkos palaikymas ir įsiterpsiu ruošdamas iš šį laidai, paprašiau savo Facebook'o draugų tiesiog pasidalint, kaip jam atrodo situacija tėvų, kaip, su kokiais sunkumais susiduria ir gavau nemažai privačių žinučių. Žmonės nedrįsta komentuoti viešai, bet pasidalina privačiomis žinutėmis. Ir labai dažnas toks komentaras buvo ypač žmonės, kurios laukėsi arba jau susilaukė antro, trečio vaikelio, kad susiduria su negatyviu požiūriu darbe. Na, žiūrėk šitą ir vėl laukiasi, kokia jinai šios darbuotoja, neverta ją investuoti, toks negatyvas iš darbdavių arba kolegų pusės, ko neturėtų būti. Ir kai mes kalbam apie patyčias, kai mes kalbam apie lygias galimybės arba nediskriminavimą, tai mamų, ypač vienišų mamų kategorija tarsi pamirštama, tarsi jos to nepatiria. Ir galbūt ta situacija, kai jinai neturi vyro ir tai yra objektyvi realybė, bet kai prisideda tas visuomenės spaudimas būtent iš darbdavio arba iš kolegų, iš bendramokslių, tai ta moteris visai ir sugniuždoma ir atvirkščiai, jeigu nors jinai ir neturi vyro, bet ta socialinė aplinka būtų palaikanti, būtų skatinanti, galbūt ta situacija būtų visai kitokia ir jei net ir tą patį krizinio neštumo centrą nereiktų kreiptis.
Taip, tai tikrai sutinku ir tos moteris, kurios turi palaikymą savo šeimos, savo artimųjų, tai jos ir nesikreipė į jokias organizacijas pagalbos. Kreipėsi tuo met, kai mato, kad arba bijo pasakyti savo artimiesiams, o bijo dėl to, kad mano, kad bus neigiama reakcija, arba jau yra pasakę ir iš tikrųjų sulaukia nepalaikymo, o kažkokio spaudimo, ar ten smerkimo, ar ten
ir
teisimo.
Ir ta aplinka, nuo kurios jį priklauso, jos finansinės galimybės, kai jinai pasijunta ir ten nebesaugi.
Taip, tai vat būtent neštumo metu labai svarbu tą saugumą moters vidinį, emocinį ir psichologinį ir fizinį užtikrinti. Ir kad nu, va, tokia sąlyga sukurti yra labai nelengva. Ir prie to prisideda tiek, pirmiausia, iš tikrųjų prisideda vyras, nuo kurio laukėsi, tada artimiausia šeima, ten, nežinau, seserys, broliai, tėvai ir draugų ratas. Na, yra galbūt ir giminaičiai, jeigu jie aktyviai dalyvauja gyvenime. Tai, vat, manau, svarbus jų noras palaikyti tą moterį. Nu, būtų svarbu, kad tą moterį norėtų palaikyti, o ne aiškinti savo gyvenimo tiesas ar ten daugiau baimių jai sukelti. Aš manyčiau, tas yra svarbiausia ir ką mes galim kiekvienas būtent padaryti, kad pagalvoti, kaip aš, ką aš sakau, kaip aš transliuoju kitiems apie tą naują gyvybę ir jeigu mano aplinkoje yra kažkokia nešia moteris, ar ne, tai reikia pasiteirauti, ar tau viskas gerai, ar gal tau reikia padėti. Ar tiesiog
nebijoti rodyti dėmesio, nebijoti taip, siūlyti pagalbą taip, ir ne, paklausti, kaip tau sekasi.
Taip, o ne užpilti klausimais, o tai nuo ko laukiasi, tai kaip čia dabar bus, tai ką tu dabar čia galvoji, juk dar nebaigėjim ten universiteto, arba dar tik pradėjai dirbti, tai kaip bus tavo karjera. Tai vat, pradeda visi su tais klausimais užpilti ir dar daugiau.
Kurios nėra atsakymų ir kur nieks nežino, gyvenimas įvairus, jisai keičiasi.
Taip, ir tai moteriai nešiai sukelia dar daugiau baimų ir dar daugiau nežinomybės ir tada netgi ir pradžioj galbūt jinai apsidžiaugia tą žinę, kad laukiasi, bet po to, kai susiduria su artimiausių žmonių skiepijamomis visokiam baimėm, tai tada jinai suabėjo ir galvoja, ne, štai gal tada aš nesugebėsiu ir tada pradeda svarstyti abortą. Tai bent jau tos moteris, kurios kreipiasi į mūsų centrą, pasakoja apie tai. Tai svarbu, kad artimiausiai, sakytų, aš padėsiu, mes būsim šalia, kai tau reikės, pažiūrėsim vaikelį, ten prisidėsim finansiškai, ar ten nupirksim sauskelnių, ar ne. Tai va, jeigu tos aplinkos tokios nėra, tai ta moteris iš tikrųjų gali drąsiai kreiptis į krizinio neštumo centrą. Ir būtent mūsų darbuotojai ir savanoriai tam ir yra, kad padėtų, padrasintų, išklausytų ir suteiktų tą saugumą, ko nesuteikia galbūt va, vyras ar artimiausia šeima.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad eteryje laida Renkuosi sutarti, studijoje vieši Zita Tomilinienė, krizinio neštumas centro steigėja ir vadovė, o Zita kalbino aš, Regina Statkuvienė. Pasikalbėjom apie krizinio neštumo centro pagalbą ir pastebėjom, kad vis dėlto dažnai visuomenė, nedažnai gal karts nuo karto, vis dėlto sudrebina tokie tragiški įvykiai, kai moteris kažką padaro arba savo, arba kūdikiu ir tada kyla ažiotažas, kas kaip ir panašiai. Ir labai dabar didžiulis dėmesys yra skiriamas po gimdyviniai depresijai, kad reikia atpažinti, reikia moteriai teikti pagalbą ir tai yra iš tiesų labai svarbu. Tačiau, kaip žinia, po gimdyvinė depresija gali ištikti ir tą moterį, kuri ir nepatyrė krizinio neštumo, kurios šeimoje viskas gerai, nes tai yra liga ir tai yra gydoma. Yra pagalba, bet jinai nebūtinai priklauso nuo tų socialinių faktorių, nuo tos jos situacijos. Taip. Galbūt mes susidurėm su tą problema dėl to, kad, kaip pasakyti, žiūrime visada į pasiekmes, nes jau tie tragiški atvejai yra pasiekmes. Jūsų minėti abortai irgi yra pasiekmes, kad moteris kažkuriu laiku buvo palikta viena, negavo pagalbos. Ir galbūt mes kalbam tiek politikai, tiek visuomenės veikiai apie jau tą laikotarpį, kuris yra jau pats paskutinis, bet mokyklose, pavyzdžiui, nekalbama ir kiek žinau dabar išimta iš programų, netgi tos lytiškumo ugdymas, kur vaikai tiesiog susipažinsta su elementare fiziologija, kas atsitinka, kaip vystosi kūdikis, kad ignoruojamas tas vat laikotarpis būtent, kol moteris dar nėra mama arba kai jinai jau pradeda lauktis ir jau tada visi sukrunta ir pradeda aiškintis, kas atsitiko, kai jau atsitiko kažkas baisaus ir fatališko, bet yra ta pilkoji zona, kur daugybė moterų gyvena, išgyvena savo išgyvenimus, savo patirtis vienos ir jos ir tarsi nematomos, tarsi su savo tom patirtim būtent. Galbūt reiktų pradėti ne nuo ten, ne nuo pasiekmių, o nuo priežasčių. Kaip jūs manot, ką reiktų daryti, kuriant tą draugišką ir palankę motiną ir kūdikio aplinką?
Tai taip, sutinku, visą laiką reikia pradėti kuo anksčiau ruošti vaikus gyvenimui ir šeima yra viena iš svarbiausių gyvenimo dalių, ar ne, ir mokyklai ten ar ištraukti šaknį, ar ne, svarbiau, ar iš tikrųjų išmokti, nežinau, surasti partnerį, kuris bus patikimas ir su kuriuo bus galima kurti šeimą. Arba
žinoti elementarius dalykus, kas vyksta laukiantis, gimus kūdikiui, kaip keičiasi fiziologija, psichologija, kas yra tas vaikas.
Taip, tai iš tikrųjų dėmesio mokykloje šiuo klausimu tikrai trūksta ir reiktų tą programą adaptuoti taip, kad ruošti svarbiausiams gyvenimo įvykiams, ar ne, tai būtent ir yra ten tėvystė, motinystė, ten, nežinau, partnerystė, santoka, na, kaip išgyventi kiekvieną savo gyvenimo laikotarpį ir būti pasiruošus, ar ne, kas gali nutikti ir kokios pagalbos, kur galima gauti.
Aš atsiprašau, ir dar galbūt tų žinių neturėjimas ir gimdo tas baimės ir suponuoja, kad ta nauja gyvybė yra kažkas grėsmingo, kur kažkada bus, bet labai negreitai, tas gyvybės kultūros supratimo, jis nebeugdomas. Ir kai žmogus jau susiduria su faktu, tai jis nebežino, kaip su juo tvarkytis.
Taip, tiesa, sutinku. Iš tikrųjų, jeigu mokinius kažkaip mokintų, tai kad gyvybė prasideda jau nuo apvaisinimo ir kad kiekvienas lytinis santykis gali būti, kad bus naujos gyvybės pradžia, tai visai galbūt atsakingiau ir žiūrėtų ir tas pats jaunimas ir tiek ir po to suaugę žmonės ir kad gyvybė yra kažkas gero ir kažkas švento ir tas įskiepimas gyvybės kaip vertybės, aš manau, prasideda jau pačioj šeimoj, ar ne, pačioj šeimoje nuo mažiausių, ten, nuo pirmųjų metų. Paskui, aišku, mokykla turi savo rolę atlikti, kad paruošti gyvenimui, o gyvenimas yra ne tik darbas, bet ir šeima, ar ne, ir būtent šeimai. Tai būtų labai didelė pagalba po to, kai jau išgyvena žmonės tuos laikotarpius. Aišku, neštumas kartais, iš tikrųjų paliekama liktai čia moters reikalas ir jinai čia pati turi susitvarkyti.
Jis atsiranda tik moters noro ar valios dėka ir tarsi tik moters, o vyras šalia kažkur.
Taip, tai vat tas toks nusigrėžimas ir palikimas jai pačiai viską, žodžiu, spręsti, kapanotis ir galvoti, kaip ten jis sugebės, nesugebės, tai irgi toks, palikimas moters kaip likimo valį ir jos stiprybės ar silpnybės dėka jinai gali arba išsaugoti tą gyvybę, arba neišsaugoti, o maždaug jeigu išsaugoti, tai tada visiems galbūt suteikia džiaugsmo tą pati žinia gimimo, bet Bet šiaip palaikymo ar padrasinimo būtent neštumo metu yra labai mažai. Ir tos baimės ir krizės, kurias išgyvena neštumo metu, dažnai atsiliepia ir po gimdymo. Ir ta pogimdyminė depresija, apie kurią kalbam, tai irgi būna kartais pasiekmė to, kad moteris neštumo metu nesulaukė dėmesio pakankamo arba galbūt sulaukė daug visokių gąsdinimų, kaip čia gali būti, arba čia kaip bus, na, kaip čia, kokios rizikos visokios yra ir kokie sunkumai ir gali būti nusiteikusi būtent taip ir jai gimus vaikeliui gali pasitvirtinti visi tie gąsdinimai ir sunkumai. Aišku, kai kurioms atrodo ir gimdymas buvo sklandus, ir neštumas sklandus, o pagimdyminė depresija atsiranda iš niekur, lyg ir iš niekur. Tai tuomet, aišku, svarbu labai kreiptis pagalbos į specialistus, tai krizinio neštumo centras tais atvejais taip pat pagelbėja ir aišku, ir yra psichologai ir mano poliklinikos ir daug kur dirba, kur irgi galėtų tuo laikotarpiu pagelbėti, bet svarbu, kad artimieji atpažintų tas simptomus, nes čia pagimdžiusios moteris, kur išgyvena pogimdyminę depresiją, kad vėlgi dėmesys būtų ne tik gimusiam vaikučiui, ne, bet ir moteriai, kuri ką tik pagimdė. Ir
nes vis džiaugiasi tuo naujagimio, jinai jaučiasi tarsi palikta.
Klausinėja, ar turi pieno, ar čia gerai miega, ar taip toliau. Ir jeigu kažko tu neturi arba negali pasidžiaugti, arba tau ten bemiegės naktis ir ten vaikelis ištisai verkia, tai artimieji turėtų neaiškinti, ką jinai blogai daro, bet pasirūpinti, kad jos būtų emocinė ir fizinė sveikata pasirūpinta, ar ne, kad jai dėmesys būtų suteiktas. Nes jeigu motina yra emociškai ir fiziškai sveika, tai jinai gali ir savo vaikeliu pasirūpinti. O jeigu motinai yra iš tikrųjų didelės emocinės problemos, tai jinai negali ir tuo naujagimu pasirūpinti.
Ne tik emocinės, aš manau, labai svarbu ir tos elementari pagalba buityje. Tiesiog. Ir, mielas, tai čia galbūt baigiant laidą visai, vis dėlto reiktų, mes kalbėjom daug apie moteris, apie išgyvenimus, bet kiekvienas kūdikis, nesvarbu, ar jis gimė santokoje ar ne, vis dėlto turi tėvą. Ir tėvas turi ir teisės, ir pareigas. Ir jos turbūt iki šiol mūsų visuomenėje dar nuo to sovietmečio vis dėlto yra nesuvoktos, neįvertintos ir viskas paliekama tarsi tai tik tai moters reikalas. Tarsi vyras neatsakingas, tarsi jis neprivalo ir kalbam apie krizinį neštumą, bet krizė atsiduria ne tik moteris matyti. Ir vyras turėtų jaustis krizė, jeigu jo moterį, jo kūdikio motinai prastai. Kaip jūs manot, ką mes galėtume arba kaip turėtų keistis tą visuomenę, kad vis dėlto tai nebūtų tik moters teisė, tik moters pasirinkimas ir tik jos bėdos ir paskui jinai liktų su tuo skausmu ar su kažkokiom viena?
Iš tikrųjų ir vyrai kreipiasi į krizinio neštumo centrą, kurie išgyvena dėl moters neštumo arba persileidimo ar kūdikio netekties ir aišku, jų yra nedaug palyginus per metus, kiek kreipiasi, bet iš tikrųjų yra ir kurie apie tai kalba ir įvardyja, kad ką man dabar daryti, nes dabar susidurėm su tokia situacija, kad kaip moteris laukiasi nuo manęs vaiko, jinai nenori gimdyti, aš noriu to vaikelio ir kaip čia man su jie kalbėti, kad jinai gimdytų. Tai vėlgi svarbu santykis žmonių, bet tų žmonių, kurie laukiasi to vaiko ir visos problemos prasideda nuo santykio problemų, ar ne, ir kiek mes ten žiūrėtume į ekonominės problemas, vis tiek, jeigu yra geras santykis abiejų partnerių, ar ne, abiejų tėvų, kurie laukia su to vaiko, tai jie įveiks ir finansinės problemas, ir ekonominės, ir aplinkos spaudimą. Tai, žodžiu, dirbti arba koncentruotis į santykį su žmogum, su kuriuo laukiasi vaiko. Ir, aišku, reikia apie tai galvoti prieš turint lytinius santykius su to žmogum, nes kaip, dėl ko iškyla visos tos krizės? Dėl to, kad mes pirmiausia padarom, o paskui galvom, o jei, kodėl aš nemačiau tų raudonų vėliavėlių, ar ne, kodėl šitas, juk žmogus šitas atrodė visiškai netinkamas būti tėvu arba ten šeimo žmogumi, o aš nuo jo laukiuosi. Tai kur buvo, žodžiu, mano galva, ar ne, ir tai moteris daugelis, kurios atkreipėsi į krizinio neštumo centrą, tai svarsto, bet jau nebegali nieko pakeisti. Aišku, labai svarbu taip ir mokykloje mokinti ir taip auginti šeimoje savo vaikus, kad jie pradžioj galvotų, o paskui veiktų, o net virkščiai, ar ne. Tai bet kiekvienas žmogus, na, turi savas silpnybės ir savas klaidas, kurias turi gyvenime atlikti, kad išmoktų tam tikras pamokas. Ir galbūt ne iš pirmo karto išmoks, tai iš antro, iš trečio, na, žmogiška klysti. Ir labai svarbu, aišku, pasimokinti iš savo patirties. O dėl vyrų vaidmens, tai taip, jie yra dažniausiai, jų vaidmuo yra lemiamas ir tam moters sprendime apie tai, kad gimdyti ar negimdyti. Ir jeigu jie žinotų, kokia svarbi jų yra rolė tame, tai na, iš tikrųjų gal ir patys na, jaustusi drąsesni priimti tą iššūkį, ar ne, kad iššūkis būti tėvu kartais atrodo per sunkus tam vyrui, bet kartu jis ir užaugina jį ir subrandina. Ir tie vyrai, kurie išdrįsta na, nepasiduoti baimėm, ar ne, ir ne tik, kad nepasiduoti, bet ir palaikyti savo moterį ir priimti tą naują gyvybę, paskui jie džiaugiasi savo na, naujom ta prasme, atradimu, kad o, aš esu tėvas, aš mano vaikas ir tuo potencialu, kurio jis net neįsivaizdavo, kad jis turi viduje. Tai tas pats ir su mamom, kurios atrodo pradžioje bijojo, bet kai vaikas gimsta, jos mato, kad tai yra didžiausia dovana, kokia galėjo man nutikti, nors ir neplanuotai. Tai aš manau, svarbu va tas santykis, ar ne, ir vienas kito padrasinimas.
Norėčiau papildyti, kad labai svarbu požiūris į žmogų, į žmogaus gyvybę bendrai, kaip į Dievo paveikslą, kaip į Dievo dovaną, kaip į stebuklą. Jeigu mes suvokiam, kad kiekvienas žmogus yra Dievo paveikslas ir galbūt patys esam išaugę ir tą patyrę, į mus kažkada taip žiūrėjo, tai turbūt ir ta gyvybė ir jos laukimas tampa šiek tiek kitoks ir žiūrėdami į kitą moterį, matydami ar prekybos centre, vėlgi matom tai. Kitaip, pagarbiau, suprantam ir tas mūsų elgesys keičiasi.
Taip, tikrai.
Nuoširdžiai dėkoju, mėla Zita, kad užsukot į mūsų studiją. Čia buvo laida Renkuosi sutarti. Atsisveikinu iki kito penktadienio. Sudie, mėly klausytojai.